Захід погрожує Ірану санкціями за поставки Росії дронів «Камікадзе». Якими можуть бути ці санкції, чи вплинуть вони на Тегеран? Про це ми запитали експерта із міжнародної політики аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілію Кусу. Що відбувається саме з заявами, з офіційними заявами Ірану щодо безпілотників? Що я маю на увазі? Коли ще пару місяців була перша заява іранського МЗС, тоді купа медіа різноманітних написала, що от, ну, вийшло це з заголовками «Іран спростував». Але якщо піти на сайт іранського МЗС, там ніякого спростування не було. Там хтось із МЗС просто заявив щось такими формулюваннями, дуже розпливчатими, що співпраця Тегерана з Москвою змін після вторгнення в Україну не зазнала і що вони взагалі проти війни. А от тепер останнім часом вони активно це заперечують і вже точно кажуть, ми цього не робили. Плюс ще й звинувачують якийсь там захід у розгоні таких буцімто фейків. От як нам пояснити, по-перше, те, що вигулькувало в медіа, це ми намагалися побачити, видати побачене за те, що ми хочемо побачити, чи все ж таки, це вони так говорили, це не ми, а зараз вдалися до більш такої конкретної риторики. І чому вони зараз активно це заперечують, хоча, всі ж факти наявні?
Я думаю, тут є дві частини цієї відповіді. Перша, треба згадати, що було, починаючи на початку літа цю тему почали розганяти вперше, причому з подачі американців. Джейк Саліван, радник президента з питань нацбезпеки, першим, в принципі, вийшов з цією інформацією про те, що нібито Іран ще тоді мав намір поставити Росії партію безпілотників. Іранці дійсно спростовували це не на сайті МЗС, це було сказано через офіційних, два у них є спікери, через яких дуже часто комунікуються будь-які зовнішньополітичні питання, це Насер Канані, ось офіційний речник МЗС Ірану, і Саїд Хатібзаде, офіційний речник уряду. І вони обоє на прес-конференціях дійсно говорили про те, що, мовляв, це все неправда, американці придумали, фейк. Це перша частина. Тобто, дійсно, тоді, влітку, у нас було небагато інформації про це. Тобто, у нас було лише, по суті, спростування іранців і заяви американців без доказів, просто от заяви як заяви. І далі друга частина починається. Це вже кінець літа, початок осені, коли вже ці безпілотники вперше ми побачили одразу от фізично на фронті. І я думаю, що весна-літо – це був період, коли іранці з росіянами лише говорили про такі поставки, але фінального рішення прийнято не було. Звідси і спростування, але десь наприкінці літа, скоріше за все, цю угоду все-таки уклали. Які умови угоди про постачання Росії безпілотників, ми досі не знаємо. Я не вірю в те, що лише питання в грошах. Але чому досі Іран комунікує це питання саме так, тобто йде у відмову? Моя версія, тому що я не знаю, як там насправді все відбувалося, але моя версія полягає в тому, що вони, це якби особливості їхньої політичної комунікації в цілому. Тобто у них достатньо, в їхній законсервованій, закритій системі дуже своєрідно комунікуються будь-які питання. Це от особливості їхньої такої, я вважаю, неефективної моделі комунікації. Дивіться, вони ж, в принципі, так само поводили себе з протестами в Ірані. Коли почалися протести, спершу було мовчання, потім спростування, потім лише, коли протести досягли піку, почалася якась комунікація цього питання. І так само, до речі, ж було з будь-які інші питання. Ви можете подивитися, комунікація була дуже подібною. Коли Боїнг наш збили, так само. Тобто, це особливості їхньої оцієї такої комунікації політичної, нічого не зробиш.
Ну, а от чи можна якимось чином змусити Іран офіційно, точніше, що змусить їх офіційно визнати постачання зброї? Ну, от уявімо, виловлюють десь 10 цих безпілотників. Десь, до речі, у військовому телеграм-каналі якомусь я бачила навіть уламки дрону, на якому росіяни фарсі не встигли прибрати, так? От, ну, знімають з усіх ракурсів його, експертів там якихось, ну, незалежних. Ну, як то кажуть, це не робить, от своїх іранці не прийшли. Чужим скажуть, не віримо?
Я не знаю. Ну, от, якщо зроблять, нехай зроблять. Я не бачив ніяких виставок з нашого боку, наприклад, чи якихось публічних повідомлень офіційних посадових осіб, типу, от дивіться, ось вам 10 фоток, і Зеленський їх виклав, наприклад, в своєму телеграм-каналі. Я такого не бачив. Ну, можна так зробити. З іншого боку, якщо так подумати, ну, навіть якщо вони скажуть завтра, окей, це наші безпілотники, ну, це нічого не змінить. Ну, скажуть, що це так. Всі вже знають, що це так. Навіть росіяни самі пишуть відкрито і в своєму телеграмі, про коли там пишуть «Герань-2» і в дужках «Іранські безпілотники». Тобто вони самі не приховують, що це іранські безпілотники. Я думаю, не варто витрачати час на намагання зрозуміти, чому Іран комунікує це от таким дивним чином, який нам здається дивним. Хоча мені видається, що це просто характерні особливості їхньої оцієї бюрократичного апарату, який не навчився гнучко комунікувати різні кризові моменти. Я повторю, що в принципі я це бачив на прикладі дуже багатьох питань, криз, з якими стикалися іранці, вони часто от саме так, дуже нерішуче, не одразу, і, ну, дуже негнучко комунікують це питання. Я думаю, що зрештою вони зроблять заяву чи натякнуть на те, що так, дійсно, вони постачали чи постачають безпілотники. Що нас має цікавити, як на мене, це... Чи це одноразова була угода, чи це буде системний тренд? Оце якби ключове питання, яке власне на нас безпосередньо впливає.
А от ще один аспект. Що Іран отримує від Російської Федерації за свою підтримку? От ви кажете, що мова може бути не тільки у грошах. Вигулькувала знов така інформація, що вони можуть обмінювати ці безпілотники на якісь літаки, бо в них застарілий парк військових літаків. Ну, знов таки, це чутки поки що. І наскільки він підтримує Росію, от, ну, з, як би так висловитися, добровільно-прагматичних засад. Кремль може до чогось Тегеран і саме примушувати, чимось тиснути на них?
Ну, безпосередніх важелів тиску у Росії на Іран немає, на мою думку. Але вони, що вони робили з весни цього року? Вони створювали Ірану таку атмосферу, в якій, ну, шляхом інформаційного впливу, шляхом політичного впливу, використання своїх лобістських і персональних контактів серед іранського керівництва, вони в них є. Посольство Росії в Ірані достатньо, ну, велике, скажімо так, на відміну від нашого. І вони створювали таку атмосферу, в якій намагалися переконати Іран в тому, що у них немає іншого варіанту, маніпулюючи антизахідними настроями, антиамериканізмом і переговорами про ядерну програму, які нещодавно провалилися. Росіяни з весни реально були зацікавлені в тому, щоб ці переговори між США та Іраном про ядерну програму, вони ні до чого не дійшли, тому що таким чином загнати Іран в кут. Тобто, тому що, в принципі, ядерні переговори і зняття санкцій – це єдиний був стимул для Ірану не зближуватися з Росією, ну, тому що була перспектива зняти санкції, домовитися із Заходом про нову ядерну угоду, знову експортувати нафту на світові ринки. І, відповідно, тому вони навесні, влітку, іранці поводили себе достатньо обережно. Я думаю, ви самі пам'ятаєте, було декілька навіть дзвінків від міністра закордонних справ Ірану до Дмитра Кулеби, і, ну, тобто були контакти. І я думаю, що поки тривали оці ядерні переговори, іранці все-таки думали про те, чи варто постачати, чи варто зближуватися з Росією проти США. І в якийсь момент росіяни скористалися тим, що ядерні переговори провалилися, і безумовно використали свій інформаційний медійний ресурс для того, щоб переконати ту частину іранських еліт, тобто тих радикалів, які вважали, що треба треба вести проксі-війну проти Штатів, бо вони розглядали війну в Україні як війну Росії і США, і вони переконали їх на це піти. Тому тут, тобто, з мого погляду, тут зіграв свою роль геополітичний фактор чисто. Що саме росіяни могли пообіцяти Ірану, це загадка, яку, можливо, колись дізнаємося. Безумовно, мова може йти про перше технології. Це те, що давно Іран цікавило. Ірансько-російські стосунки в сфері ВПК, вони ж були завжди проблемними. Іран і Росія в багатьох секторах суперники, тобто вони не є якимись великими союзниками, коли мова йде про передачу воєнних технологій. Бо росіяни не хотіли передавати ніяких літаків, ніякі технології Ірану. Можете самі подивитися, жодного разу росіяни так і не продали Ірану ніяких літаків.
Ага, тобто оці навпаки... чутки можуть бути виключно чутками, чи, ну, якась...
Ні, я маю на увазі, що росіяни ніколи не погоджувалися продавати Ірану якісь великі технології, великі озброєння, тому що вони не хотіли передавати технології, відповідно. Літаки росіяни не постачали Ірану дуже давно. І, тобто, вони іранці давно ж піднімають, вже декілька років піднімають питання з Росією про модернізацію свого воєнного авіапарку. Росіяни, ну, не погоджувалися. Якщо зараз якраз це можливо, тому що я тому і кажу, що я не вірю в те, що ця угода це просто про гроші. Ну, Іран не в такій критичній ситуації, що йому потрібні там якісь мільйони, пару сотень мільйонів доларів. Ну, це смішно. Тобто, я думаю, що тут могла мова йти про обмін технологіями. Тобто, росіяни могли пообіцяти передати якісь важливі технології для посилення іранського ВПК, зокрема там, де вони не змогли виробляти якісь серйозні речі. От, наприклад, авіація — це один з секторів, де Іран програє Росії. І друге, це може бути політичний вплив в регіоні, тому що Росія і Іран є суперниками одразу на декількох майданчиках, включаючи Сирію. І я не виключаю, що ця угода могла б бути, тобто Іран міг поставити безпілотники в обмін на, наприклад, дозвіл Росією розширити свою сферу, зону операцій в Сирії або в інших, на інших майданчиках на Близькому Сході. Хоча я маю сказати, що поки що я цього не спостерігаю.
Пане Ілія, я хочу зараз відволітися трошки від Ірану, подивитися на ситуацію з оцими шахедами та мухаджирами ще з боку однієї країни, тому що я хочу нагадати, що в Таджикистані працює ірансько-таджицьке підприємство, і припускають, що ці дрони можуть виробляти і постачати саме звідти. Плюс Таджикистан — це не Іран, не РФ. Дістати деталі для цього всього підсанкційні набагато легше. Може, варто якось натякати вже офіційному Душанбе, що санкції можуть і на них накласти?
Ну, розумієте, тут питання таке. Ми, безумовно, можемо натякати кому завгодно, але чорний ринок, він завжди залишиться чорним ринком. Тобто Україна не зможе зараз, користуючись війною, раптом прикрити весь чорний ринок озброєння і технологій, яким користуються такі країни підсанкційні, як Іран або Північна Корея. Тобто він існує сам по собі давно, це проблема багато десятиліть налічує років, тобто багато, скільки вже про неї говорять. І, в принципі, ну, у нас немає, то для цього, скажімо так, це одна з таких глобальних проблем, але які, ну, з якою потрібно системно займатися. Тобто якщо вже піднімати питання про обхід санкцій, ну, тоді потрібно пропонувати самим механізми, як закривати оці всі, всі ці дірки, які існують в цілому в міжнародно-правовій системі, які дозволяють обходити санкції, в тому числі таким чином. Я не знаю точно, чесно скажу, про Таджикистан, тому що ті матеріали, які були опубліковані, які я переглядав і читав, ну, вони недостатньо аргументовані, щоб сказати, що от прям Таджикистан — це якась там якийсь хаб для Ірану. Я не впевнений в цьому. Були чутки, минулого року ходили чутки про те, що Іран і Таджикистан начебто домовлялися про те, що Іран поставить що Іран локалізує виробництво своїх безпілотників на території Таджикистану. Тобто побудує якийсь завод, де теж буде локалізоване виробництво. І це, ну, тобто, дуже подібне до того, що ми з Туреччиною минулого року домовилися. Тобто теж будівництво заводу, безпілотників, який якби буде працювати в інтересах Туреччини, і ми теж собі безпілотники будемо виробляти. Але, наскільки я знаю, до реалізації проєкту на території Таджикистану ще не дійшло. Угу. Тобто занадто мало часу пройшло, ну про це не повідомлялося. От зараз лише з'явилася знову ця актуалізувалася інформація. Я думаю, якраз актуалізувалася вона, тому що от згадали про те, що Таджикистан і Іран дійсно мають ну доволі непогані політичні стосунки, особливо після виведення американських військ з Афганістану, бо вони займають подібну позицію, антагоністичну подібну позицію до Талібану. Вони обоє проти Талібану, і вони підтримують в Афганістані таджицьку опозицію, і іранці, і таджики. Тому на цьому тлі вони теж зблизилися. Але складно оцінити, наскільки реально Іран провів експансію саме виробничих потужностей в Таджикистан.
Можемо з певною долою впевненості вважати, що Душанбе буде усіляко заперечувати свою причетність.
Безумовно.
Якщо повернутися дійсно до самого Ірану, були ж заяви вже з Європейського Союзу. Пан Борель заявляв, що будемо розглядати усі докази, а потім будемо ухвалювати рішення щодо нових санкцій. Низка міністрів МЗС європейських говорила про те, що треба це якось Тегеран за це карати. Анналена Бербок, очільниця німецького міністерства закордонних справ, це свіжа її сьогоднішня заява, вона каже, так, дійсно, треба довести, щоб все юридично було гладенько, треба довести, що це саме іранські безпілотники камікадзе, але Берлін готовий до таких санкцій. А от її журналісти при цьому запитали, кажуть, а які ж санкції може запропонувати Європейський Союз, якщо Іран вже роками, десятиліттями під цими санкціями? І вона ухильно так відповіла, каже, що от якщо ми глобально за це візьмемося, як європейська спільнота, як наші партнери, тоді все спрацює. На вашу думку, що може взагалі спрацювати, щоб Іран припинив надавати дрони, не дав ракети про плани, оці, які вилізло в медіа інформація з розвідки американської. Які б санкції могли бути дієвими?
У Заходу обмежені можливості щодо запровадження нових санкцій. Тобто, багато оборонних підприємств іранських, вони і так перебувають в чорних списках, і єдине, що європейці можуть посилити санкції, наприклад, приєднатися до тих санкцій, які запровадили США при Трампі, коли він вийшов з ядерної угоди. Хоча це такий варіант, він політично правильний в нинішній момент, але він дуже неоднозначний з погляду юридичного, тому що свого ж часу вихід Сполучених Штатів з іранської ядерної угоди, він був порушенням, по суті, міжнародного договору, і європейці саме за це багато критикували американців. І зараз їм це питання. Тут у них буде типова дилема між моральним вибором і юридичним доволі сумнівною дією на перспективу. Тобто, в принципі, вони можуть посилити санкції, але не факт. Безумовно, ці санкції вони жодним чином не змінять позицію іранського уряду. Навпаки, можливо, навіть ще більше посилять зближення, тобто ще більше загонять Іран в кут і будуть штовхати його в обійми Росії і Китаю, що в принципі вже відбувається. Єдине, на що я так розумію, сподіваються деякі західні еліти, особливо ті, які радикально налаштовані проти Ірану, це те, що от зараз ті протести, вони перетворяться на якусь революцію, яка призведе до зміни влади.
Наскільки ми розуміємо, з одного боку, розпорошеність іранської якоїсь опозиції, яка не може гуртом зібратися з певною метою, то на це розраховувати у найближчій перспективі то не варто.
На даний момент я не бачу, щоб це саме відбувалося. Тобто, я не можу сказати, що ці протести, вони якось, вони можуть призвести до певних кадрових змін в цілому, в уряді, наприклад, або можуть навіть призвести до поступок з боку влади по соціально-культурним питанням. Але це не революція ще. Тобто, протести доволі слабкі поки що, плюс вони локалізовані на периферії, в основному в регіонах, я думаю, Ви погодитеся, революції, вони успішні, особливо тоді, коли вони все-таки відбуваються в столиці, в першу чергу. А не там в якомусь Курдистані, який, ну, знову таки, де є свої проблеми, тобто, які виходять за межі просто зміни режиму, і де, і знову таки, в умовах, коли у Заходу немає важелі впливу всередині Ірану, тобто не існує іранської опозиції всередині Ірану, яку, з якою мають тісні контакти країни Заходу. Є політемігрантські групи в Європі і в Штатах, але вони не мають суттєвого політичного впливу в Ірані. Тобто це ще працює ще оцей синдром Іраку на Заході. Вони бояться робити якісь різкі кроки, які повторять іракську катастрофу, коли вони так само повалили Саддама Хусейна, а потім не знали, що зробити з країною, в якій, як виявилося, в них немає ніяких партнерів, доводилося завозити якихось іноземців, які давно вже не живуть в Іраку, і які не справилися з управлінням, ну і ми бачили, що це все якби вилилося для регіону. Тобто оця травма, вона все ще для західних еліт працює, і я думаю, що цим пояснюється, чому вони такі нерішучі і не впевнені щодо підтримки протестів за межами, ну просто якихось там паперових заяв.
А, пане Ілія, наостанок я тоді не можу не запитати, якщо ми говоримо не про західні країни, якщо ми не говоримо про Сполучені Штати, наприклад, там про Європу, якщо говорити про країни саме цього регіону, хто може стати в нагоді у цій ситуації?
Ну, єдине, що ми можемо, як ми можемо розіграти іранську карту, і, в принципі, я бачу, МЗС почав це робити, це апелювати до Ізраїлю. Ну, не в тому плані, щоб Ізраїль там повалив владу в Ірані, в них немає на це ресурсів, але в тому плані, що постачання Ірану безпілотників в Росії – це аргумент для того, щоб запитувати військову допомогу в Ізраїлю. Тому що Ізраїль пріоритизує питання національної безпеки. Для них Іран – це є питанням національної безпеки, відповідно. Тобто, якщо для них, для Ізраїлю, сама війна в Україні, вона не є такою пріоритетною і важливою для них, бо вони в іншому регіоні, в них інші проблеми. Використовуючи іранський фактор у війні в Україні, можна лобіювати в ізраїльської влади передачу нам сучасних систем протиракетної оборони, які в них є. Оце, в принципі, єдине, що можна використовувати реально зараз, користуючись тим, що Іран почав постачати озброєння Росії.
Про санкції проти Ірану, анонсовані ЄС і Сполученими Штатами, ми поговорили з експертом із міжнародної політики аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілією Кусою. І в ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.